Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 14-avgust, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almas FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
parchamlarini tushiringizlar, lavhalarini ko'tarilsin va afg'on turk degan otlardan otlar qaytarilsin degan istaganlar bor. Biz buni rasman yubordik markazga, Urg'onoy mahalliga.
Turkiya hukumati Afg'onistonda Fathulla Gulenga qarashli deb aytilayotgan turk maktablarini yopishni so'ramoqda. Rasmiy Kobul bu mavzuni har tomonlama o'rganib, keyin qaror qabul qilmoqchi.
It was an excruciating experience and excruciating decision to make. And I guess the only way that I could justify it then was that promise that I made to myself.
Salla kiyib yurish uchun kurashayotgan zobitlar.
Lasalatoy soli 2014 ka budjey harami Kurdiston la Baghdad.
Iroq Kurdistoni jiddiy iqtisodiy inqirozga yuz tutgan. Shu to'lqinda qoling.
Turkiya hukumati Afg'onistonda Fathulla Gulenga qarashli deb aytilayotgan turk maktablarini yopishni so'ramoqda. Rasmiy Kobul bu mavzuni har tomonlama o'rganib, keyin qaror qabul qilmoqchi. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. AQShda yashayotgan turk ziyolisi Fathulla Gulenga qarashli deb ko'rsatilayotgan afg'on turk maktablari bir necha katta shaharlarda faol. Ma'lumotlarga ko'ra, Anqara bu maktablar yopilmasa Afg'onistonga iqtisodiy yordamni kesishi haqida ogohlantirgan. Bu maktablar faoliyati bekor qilinsagina, ular uchun mas'uliyatni Turkiya hukumati o'z zimmasiga olishi hozirgidan ko'ra yaxshiroq imkoniyatlar bilan ta'minlash va'dasi berilgan aytilmoqda. Juzjon hokimi Mavlaviy Lutfullo Aziziy Amerika ovozi bilan suhbatda Anqaradan bu borada maktub kelganini aytadi. Hokimga ko'ra bu xususdagi yakuniy qaror qabul qilish markaziy hukumat vakolatiga kiradi.
Bular uchun ilgaroq maktub ham bizlarga keldi. Albatta, bog'lagin deb aytgan yo'q bu maktablarda. Parchamlarini tushiringizlar, lavhalarini ko'tarilsin. Va afg'on turk degan otlardan otlar qaytarilsin degan istaganlari bor. Biz buni rasman yubordik markazga, Urg'onoy mahalliga. U tarafdan chunki marbut bo'ladi ikki mulk Turkiya va Afg'oniston o'rtasiga bog'liq bir gap. Bu uchun ular ijob qiladik vazirat xorijiy tomonidan bu gap mavzuot hal bo'lsa. Bizda Turkiyani siyosatdan komilan himoyat qildik, ko'rdingiz. Bizda Jovuzjon xalqi yig'ilib, Jovuzjon millati hamma Tayyib Erdo'g'on janoblardan himoyat qildilar. O'g'irga bo'lgan o'lib o'tgan kudatoni mahkum qilindi. Va bir islomiy mamlakat, bir islomiy ulkani norom qilishlikka qilgan turistik harakatlarni mahkum qilindi. Biz ular ogohona qilgan martum mustassimdan himoyat qilganmiz hamisha.
Juzijonlik ayrim oilalar farzandlarini afg'on turk maktabidan chiqarib, hukumat yoki boshqa maktablarda o'qishlarini davom ettirishi haqida rasmiylarga murojaat qilgan. Turk maktabi ma'muriyati bu taklifni rad etgan. Hozir bolalar yozgi ta'tilda bo'lsa-da, maktablarning yopilish haqidagi gap ovozalar allaqachon o'quvchilar orasida keng tarqalgan. Amerika ovoziga o'zini Ehsonul Haq deb tanishtirgan o'quvchi maktablarning yopilish ehtimolidan xavotirda. Sifatli ta'limni boshqa joyda topa olmaymiz, dedi u.
Ba'zilar aytadi, qamalar, ba'zilar aytadi, qamalmaydi shuni zo'rlab ovozalar bor. Bali, ba'zilari bo'lsa, ya'ni o'z ko'proq dini borasiga va kamroq bu ustod Fathulla Gulenga borasiga qaragan bu o'z makotiblarini qanot qurilishi borasiga ma'lumot beradi, o'z shu asosgizorlarini borasiga ma'lumot berilgan masalalar bor ba'zi.
Uning fikricha siyosiy masalalar o'quv jarayoniga putur yetkazmasligi kerak. Maktab hech kimni yomon yo'lga undayotgani yo'q, dedi suhbatdosh.
Shubhalar hammaki kelibdi, afg'on turk tarifigan هیچ بر ضرر و نقصانه هیچ جای گیتس مگن بلکه کشورهای خارجی هم امریکا هم که اولین بار بارگن اول اجازه بیر مگن ادکن که بو خراب کل ادم جای ده سورا بعضا شو امریکان را رای جمعه ادکن که بار لشو بر ولایت های دردستگر که کب اما نفر رو دیره کن دیگه لیکن بار شو را قراله بلا قرگن که سورا همه نفر لا یخش آدم سالی بگن او را شو خارج ده کچول لگن سورا مونه هیچ بر ضرر نقصان یاق میشه که به مکتب لا بوسا تا دام آخره گشن.
Lekin ba'zi oilalar maktablar tezda yopilib, bolalar kelajagi aniqlanishini istaydi. Agar vaziyat shunday davom etaversa, yoshlarning o'quv jarayoniga salbiy ta'sir qiladi, dedi ular.
Ba'zi nimalarni eshitdik-ki, Turkiya davlati Afg'oniston davlatidan va boshqa qo'ng'ishi hamsoya davlatlardan xohish qilgan kishi maktablarda qapalsa, bu maktablar mutalliq bir shaxsiki, banomi Fatullo Gulan ekan, u ham o'zi Amerikada yashaykan, shuni yopilishlarini istadilar. Agar shu maktablar yopilmasa, Turkiya Afg'onistonda ko'maklarini qat qilsa, birinchidan Afg'onistonning iqtisodiga ko'p zararlar yetishadi. Ikkinchidan ham bizga ko'p qiyinchilik bo'ladi. Uning uchun biz Afg'oniston davlatidan shuni xohish qilamizki, shu maktablar yopsa Turkiya davlat taslimi berilsa qat'i yaxshi bo'ladi deb fikr qilamiz. Uning uchun ham nima uchun deganda shu vaqt ko'plancha shu maktabdan chiqqan javonlar Turkiyaga keta olmaydi. Agar biz bu maktabda o'rganib, turk tilini ham o'rganib, yaxshi nima ham qilsak, ham Turkiyaga keta olmasak, turk shirkatlarida ishlay olmasak, undan biz bu maktabdan siporcha qilganimiz yaxshi bo'ladi. Biz mardim ko'p tashvishga, javonlar ko'p tashvishga, oilalar ko'p tashvishga.
Dedi Muhammad Bashir Hakimiy ismli fuqaro. U Turkiya hukumatining maktablarni yopish haqidagi taklifini Afg'oniston ichki masalalariga aralashuv deb hisoblamaydi. Chunki Afg'oniston va Turkiya uzoq muddatdan beri bir-biri bilan hamkor. Shu hamkorlik jarayonini saqlab qolish uchun ikki o'lka bu masalani osonlikcha hal qilishi kerak. Bundan oldin ham Anqara Gulinga qarashli o'quv dargohlari yopilishi uchun Kobulga maktub yo'llagan. Lekin o'shanda rahbariyat taklifini tezda rad etgan. Abdulbasir Ilg'or Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sadoqat va vatanga xizmat qilish o'rtasida qay birini tanlagan bo'lardingiz? AQSh qurolli kuchlarida xizmat qilishni istagan amerikalik sikxlar o'z e'tiqodining ba'zi aqidalariga rioya qila olmaydi. Armiyada uzun soch va soqol hamda salla bilan yurish mumkin emas. Ammo so'nggi paytda bu jamoa o'z talablarini olg'a surmoqda.
10 yil oldin kapitan Simratpal Singh AQShning West Point shahridagi harbiy akademiyasiga o'qishga kirganida sallasini yechib soqolini olishga majbur bo'lgan edi. Chunki bunday ko'rinish bilan xizmatga kira olmasdi. O'shanda yosh kursant bir kun kelib vaziyat o'zgarishiga umid qilgan.
Og'ir bir his bilan yuzlashgandim. Bir qarorga kelish oson bo'lmadi. Qilgan ishimni o'zimga bir va'da berish bilan oqlashga harakat qildim. Hech bir odamga buni ravo ko'rmayman.
Shu bilan 10 yil o'tib ketdi. Bu vaqt mobaynida AQSh armiyasining muhandislar korpusida kapitan unvonigacha ko'tarilgan hamda bronza medali bilan taqdirlangan Ranger Simratpal Singhga mart oyida soch soqolini qayta o'stirib, salla kiyishga maxsus ruxsat berildi.
O'zimga bergan so'zimning ustidan 10 yil o'tib bo'lsa ham chiqish o'zgacha his-tuyg'u bag'ishlaydi.
Biroq bu Singh va AQSh qurolli kuchlarida shu kabi vaqtincha ruxsat olgan boshqa Sikh askarlar uchun oson ish bo'lmadi. Singhning ishi bilan advokatlik idorasi, Sikh koalitsiyasi va dini erkinlik uchun jamg'arma shug'ullandi. Huquqshunosning aytishicha, Sikh askarlar salla, soqol va uzun soch ularga harbiy va ruhiy tayyorgarlikda, savdoshlari bilan hamkorlik qilishda xalaqit bermasligini, salomatlik va xavfsizlik standartlariga zid emasligini isbotlab berishi kerak.
Yes, Sikhs have served in the US military.
Sikhlar AQSh qurolli kuchlarida xizmat qilib kelmoqda. Bu yigitlar Afg'onistonga borib, kaskasini boshiga kiyib, protivogazni taqib, kerak bo'lsa harbiy formasiga mos tushish uchun maxsus salla kiyadi.
Vaqtincha ruxsat yaxshi, ammo bunday tashabbus askarlardan emas, qurolli kuchlarning o'zidan chiqishi kerak, dedi faol Erik Bekster.
Armiyaga ozchilikdagi guruh vakillari, ayollar yoki boshqa toifadagilarni qabul qilganda, boshqa askarlar nima derkan, ularga to'g'ri kelarmikan deb turmasdan, qo'mondonlik harbiylarga barchani birday hurmat qilishlari kerakligini aytish kerak.
Shoshilinch tibbiy yordam bo'yicha mutaxassis mayor Kamol Kalsiga 2009-yilda ruxsat olish uchun 50 nafar qonunchi va 15 ming odamning imzosi tushirilgan xatni mudofaa vaziriga yo'llashga to'g'ri keldi. Janglarda yaralangan o'nlab savdoshlari va mahalliy aholi vakillarini davolagan Kalsi Afg'onistondagi xizmati uchun bronzali yulduz medali bilan taqdirlandi.
Biror yerdan o'qiyib, qon yo'qotayotgan askar yonimga kelsa yoki qo'lbola bomba portlashida qo'l yoki oyog'idan ayrilgan odamlarga qaraganimda birortasi mendan qaysi dinga sig'inishimni so'ramagan.
Kalsi, Singh va boshqa Sikh zobitlar armiyada o'z aqidalariga to'liq va doimiy rioya qilishiga yo'l ochiladi deya umid qilmoqda. Shunda o'z dini amallaridan voz kechish majburiyatida bo'lmagan boshqa Sikhlar ham qurolli kuchlar safiga o'ylanmasdan qo'shilishi mumkin bo'ladi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Iroq Kurdistoni jiddiy iqtisodiy inqirozga yuz tutgan. Mintaqaviy hukumat bosh vaziri Nechirvan Barzanining ta'kidlashicha, sabablar asosan tashqi omillar bilan bog'liq. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro.
Kecha yakamiyon lasaratoy soli 2014 ka budje harami Kurdiston la Baghdad va be'away qisalagal harami Kurdiston.
2014-yilda biz bilan maslahat qilmay, Bag'doddagi markaziy hukumat byudjetimizni qisqartirdi, deydi Barzani Amerika ovozi bilan suhbatda. Bag'doddagi rahbarlarga ko'ra, Kurdiston neft sotib, daromadni o'zlashtirgani uchun ham byudjet kesilgan. Kurdlar byudjet kamomadini qoplash uchun neftni pullaganini aytadi. Nizo haligacha hal bo'lmagan.
Keshay duhami ema شاری داعش بو. کشی سیم هاتنی زیاتر ل میلیونه کو 800 هزار آوارو
Nechirvan Barzani iqtisodiy taqchillikka olib kelgan sabablar qatorida islomiy davlat to'dasiga qarshi urush hamda Kurdistonga 1.5 million qochqin yopirilib kelganini ham qayd etadi. Bu voqealar hamda neft bahosi tushib ketgani mintaqaviy hukumatni Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi hamda Qo'shma Shtatlardan yordam so'rashga majbur qildi. Jahon bankining xulosasiga ko'ra, islomiy davlat bilan urush oqibatida Kurdiston mintaqasi infratuzilmasiga katta zarar yetgan. Qashshoqlik darajasi 2 baravar oshgan. AQSh va BMT millionlab qochqinlarga gumanitar yordam ajratmoqda. Bundan tashqari, Washington Iroq kurdlarining peshmerga qo'shinlariga jihodchilarga qarshi kurashish uchun 415 million dollar ajratdi. Biroq muammolar ildizi chuqurroq. Mintaqa neftga qaram. Daromadning 85% aynan qora oltindan olinadi. Ammo neft sanoatida ishlaydiganlar jami ishchi kuchining bor yo'g'i 1%iga teng. Kurdiston shuningdek import mahsulotlariga qaram. Moliyaviy tizimi zaif. Xususiy sektor kichraymoqda. Iqtisod asosan naqd pul bilan ishlaydi. Irbilda joylashgan Yaqin Sharq tadqiqotlari instituti hisobiga ko'ra, Kurdiston mintaqaviy hukumati 17 milliard dollar qarzga botgan. Xalqaro neft kompaniyalariga to'lashga qiynalmoqda. Buning oqibatida kompaniyalar mintaqaga sarmoya kiritish masalasini qayta ko'rib chiqdi. Hukumatni esa sudga berdi. Londondagi xalqaro arbitraj sudi qaroriga ko'ra, Kurdiston hukumati Danagas konsortsiumiga 2 milliard dollar to'lashi kerak. Crescent Petroleum va Danagaz kompaniyalari Kurdiston hukumatidan sud orqali yana 11 milliard dollar talab qilmoqda. Bu mintaqaning kelasi yilgi byudjeti bilan baravar. Demak, sarmoya hajmi keskin kamayishi mumkin. Iqtisodiy inqiroz alomatlari ayon. Qurib bitkazilmagan binolar, ishdan to'xtagan kranlar, bo'sh xonadonlar. Ko'chmas mulk narxlari pasaymoqda. Elektr toki va suv ta'minoti ishdan chiqqan. Maoshlar to'lanmayapti. Iroq rahbari Saddam Husayn 2003-yilda hokimiyatdan ag'darilganidan keyin Kurdistonga katta miqdorda kapital oqib kelgan edi, deydi hukumat maslahatchisi Dara Haylani. Qarib 10 yil davomida farovonlik va o'sish kuzatildi. Afsuski, tadbirkorlar mablag'dan to'g'ri foydalana olmadi. Iqtisodga sarmoya yotqizmadi. Infratuzilmani tiklamadi. Bank sektorini barpo etish haqida o'ylamadi, deydi u. Buning o'rniga hashamatli mehmonxona va xonadonlar qurildi. Odamlar qimmatbaho avtomobil va boshqa moddiy narsalarga rujuq qo'ydi. Xuddi bir oila lotereyada katta pul yutib, uni qanday sarflashni rejalamagandek gap. Vaqt o'tgach pul tugadi, hamma katta xarajat qilishga o'rganib qolgan, lekin daromad yo'q, deydi Haylani Kurdistondagi ahvolga qiyoslab. Nepotizm, tanish-bilishchilik va zaif boshqaruv korrupsiyaga yetakladi, deya xulosa qiladi Norvegiyada joylashgan Aksel Korrupsiya resurs markazi. Kurdiston mintaqaviy hukumati bosh iqtisodchisi Jeyms Parks fikricha, asosiy muammo neft daromadini sarmoya qilish o'rniga boshqa xarajatlarni qoplash uchun sarflanishida. Maoshlar va elektr energiyasi uchun to'lovlar dunyo bo'ylab eng baland ko'rsatkichlardan. Yiliga 10 milliard dollar atrofida, ya'ni Kurdiston mintaqasi yalpi ichki mahsulotining 40%iga teng. Davlat muassasalarida ishchi kuchining 51% ishlaydi. Professor Frank Gunter Kurdistondagi iqtisodiy vaziyat yaqin orada o'zgarmaydi degan fikrda. Kurdiston rahbariyati moliyaviy va iqtisodiy vaziyatni o'nglab, xususiy sektorni jonlantirmoqchi. Hatto millionlab qochqinlar va eng dahshatli terror tashkiloti kabi tahdidlar bilan yuzlashmaganida ham Kurdiston muammolarini hal qilish nihoyatda qiyin bo'lardi. Biroq agar bu hudud iqtisodiy tanazzuldan chiqishni istasa, zudlik bilan choralar ko'rilish kerak, deydi bir ovozdan tahlilchilar. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda ayrim fuqarolar noyabrga saylovlarda ovoz bera olmasligi mumkin. Gap shundaki, aksariyat shtatlarda saylov uchastkasiga kelgan odamdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Amerikaliklar orasida haydovchilik guvohnomasi yoki davlat idorasi tomonidan berilgan fotosuratli boshqa hujjati bo'lmaganlar kam emas. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Prezident Barak Obama 2008-yilda prezident etib saylanganidan buyon saylovda hujjat talab qiladigan shtatlar soni 11 taga ko'paydi va hozir 33 taga yetdi. Bu aholining 60% degani. Qonun tarafdorlari hujjat qabul qilinsa, ovoz berishda soxtalashtirish hollarining oldi olinadi, deydi. Boshqa odam nomidan ovoz berish, boshqa ism-sharif ostida ovoz berish, bir necha marta yoki bir necha shtatda ovoz berish yoki qonuniy maqomga ega bo'lmagan migrantlarning ovoz berishi hollariga chek qo'yiladi, deydi Virginiya va Florida shtatlarining saylov komissiyalarida ishlagan Don Palmer. 2012-yilgi prezident saylovlarida 129 million odam qatnashgan, ya'ni ovoz berish huquqiga ega aholining 55%. 2008-yilda bu ko'rsatkich 58%ga yetdi. San Diego'dagi Kaliforniya universiteti olimlari shu yil boshida o'tkazgan izlanishda aniqlanishicha, hujjat talab qilish haqidagi qonunlar fuqarolarning saylovda qatnashishiga ta'sir qilmaydi. Biroq bunday qonunlar ispanzabon amerikaliklar, afroamerikaliklar va irqi aralash odamlarning saylov uchastkalariga bormasligiga sabab bo'ladi. Hujjat talab qilinadigan saylov uchastkalarida saylovchilar kamaymaydi, ammo oq tanlilar va boshqa irqlarga mansub odamlar orasidagi tafovut kattalashadi deyiladi hisobotda. Chunki oz sonli guruhlar vakillari, kambag'allar va yoshlar orasida hujjatsizlar ko'p. Fuqarolarning fotosurati tushirilgan rasmiy hujjat olmasligiga turli sabablar turtki bo'ladi. Ayrimlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi yo'q. Boshqalar hujjat beruvchi idoraga bora olmaydi. Yana ayrimlar ishidan javob so'rab hujjat olishga borishni istamaydi. Ayniqsa soat bo'yi ishlaydiganlar.
And it is my responsibility as Attorney General, it is responsibility of those of us in the Justice Department to ensure that the American people have that most basic of rights, the ability to express themselves, to choose their leaders.
2012-yilda bosh prokuror Eric Holder ovozlarni soxtalashtirishni kuzatish kerakligiga urg'u bersa-da, amerikaliklar eng asosiy konstitutsiyaviy huquqdan judo qilinmasligi kerak deb aytgan.
Well, the Justice Department has a unique responsibility in that regard. We are the enforcers of the Voting Rights Act of 1965, and in particular, Section 5 of that
Amerika tarixida doim saylovchilarning ko'payishi kuzatilgan. Bu xalqimizni kuchli qiladigan omillardan biri. Tarixiy taraqqiyotni ortga qaytarmaymiz-ku axir degan edi rasmiy. Qonun tanqidchilari hammadan hujjat talab qilish xarajatli jarayon, ovozlarni soxtalashtirish hollari esa juda kam uchraydi deydi. 2012-yilgi saylovdan oldin Justin Levitt bunday hollar nihoyatda kam deb yozar ekan, so'nggi yillarda bir necha bunday hol kuzatildi, ayni paytda 100 millionlab odamlar ovoz berdi degan edi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerikada saylov taqdirini ming yillik farzandlari deya atalayotganlar, 18 dan 35 yoshgacha bo'lgan fuqarolar hal qilishi mumkinligi haqida ko'p gapirilmoqda. Chunki yoshlar orasida siyosiy faollik kuchaygan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Vermontlik 70 yoshli senator Bernie Sandersni shuncha yosh qo'llab-quvvatlashini ko'pchilik kutmagan edi. Bu safar ovoz berishga 2008-yil Obama saylangan paytga qaraganda yanada ko'proq yoshlar chiqishi kutilyapti. Sanders gapirishni boshlashi bilan hammani o'ziga mahliyo qildi deydi J.X. Stevens. Bernie kurashni boshlashi bilan men xohlagan odam mana shu degan qarorga keldim deydi u. Ammo Sanders poygada yengildi. Uning tarafdorlari endi o'zlari yoqtirmaydigan nomzodlar bilan qoldi. Ikkala nomzod ham yaxshi emas, lekin yaxshirog'ini tanlash kerak deydi tarafdorlardan biri. Yoshlar tanlovda qiynalmoqda, chunki shu paytgacha ular saylovlarda faol emas edi. Professor Beatrice Quartas ularning ta'sirini yuqori baholaydi.
Really I know that, you know, the millennials are trustworthy.
Ularga ishonsa bo'ladi. Mamlakat uchun to'g'ri qarorlar bera olishadi. Chunki hozirgi ishlar kelajaklarini belgilaydi, deydi u. Ayrimlar yomonligi kamroq bo'lgan nomzodga ovoz bermoqchi. Nomzodlar ikkita ekan, juda qizg'in saylov bo'ladi. Har biri farqli qarashlarga ega. Hozir beriladigan qarorlar qolgan hayotimizni belgilaydi. Biz uchun bu muhim, deydi Jesse ismli fuqaro. Yosh saylovchilar soni kattalar bilan tenglashgan bir paytda ularning ishtiroki saylov natijasini hal qilishi mumkin, deydi professor Quartas.
We need the millennials to come out and speak out in masses.
Yoshlar guruh-guruh bo'lib ko'chalarga chiqishsin, gapirishsin. Ularning gaplarini eshitishni xohlaymiz, deydi u. Oq uy uchun kurash qizib bormoqda. Kelasi 4 yil u yerda kim o'tirishini bu safar yoshlar hal qilishi mumkin. Bu esa ularning saylov kuni qanchalik faol bo'lishiga bog'liq. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassniki'dagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohru Hamro. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.